Πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή καρδιά. Όταν είσαι ωραίο καιρό, σου ανοίγει και η διάθεση. 22 Μαΐου του 2021 πλέον. Με τα πάντα σχεδόν ανοιχτά, έτσι για να περιμένουμε το καλοκαίρι. Αλλά με πολλά πολλά ανησυχητικά σημάδια, διότι κάπου έχουμε μπερδέψει το ότι ανοίξαμε τις μετακινήσεις, ανοίξαμε την εστίαση, και στο μυαλό ίσως αρκετών σημαίνει ότι αυτόματα τελείωσε και ο κορονοϊός. Η Νοτιοανατολική Ασία είναι αντιμέτωπη με το τέταρτο κύμα και τα δεν είναι και καθόλου θετικά. Τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, εντάξει, μας ξεγελάει το καλοκαίρι, μας ξεγελάει έτσι ο καλός ο καιρός. Βέβαια πηγαίνουν αρκετά καλά οι εμβολιασμοί, αλλά είπαμε ότι θέλει ατομική ευθύνη. μάλλον και ατομική ευθύνη, γιατί εδώ πέρα έρχεται βέβαια και η ευθύνη του κράτους να επιβάλλει τους νόμους και τις απαγορεύσεις όπου υπάρχουν. Γιατί αν κάποιος από εσάς έχει παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό καν έλεγχο, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας, έτσι για να μας το αναφέρει. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, ναι, με έχουν ελέγξει τον τελευταίο καιρό, ναι, στην υπηρεσία που πάω με έχουν ελέγξει, ναι, το ένα το άλλο. Για να δούμε. Γιατί μιλώντας για ατομική ευθύνη, πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. 55.000 στρέμματα καμένα στην Κορινθία, σε ένα από τα ωραιότερα δάση της Ενότιας Ελλάδας, γιατί κάποιος αποφάσισε να κάψει ξερόχορτα. Για ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα σήμερα ο Σταύρος Θεοδωράκης στην Καθημερινή. Όπου αναρωτιέται μεταξύ των άλλων ότι λέμε, ας πούμε, καρμπών είναι η φράση δημοσιογραφική. Η φωτιά ξεκίνησε από κάποιον που έκλαιγε κλαδιά στον ελαιόνα του. Το ίδιο, ας πούμε, και οι πυροσβεστικοί έχουμε σοβαρότερες ενδείξεις ότι η φωτιά ξεκίνησε από καύσεις υπολείμματα καλλιεργειών. Αυτός όμως ο κάποιος απουσιάζει, δηλαδή γίνεται ένας ανώνυμος που απλά αποφάσισε να κάνει το κεφάλι του και εξαιτίας αυτού καήκανε 55.000 στρέμματα. Σπίτια, ιδιοκτησίες κτλ. Απλά θα σας αναφέρω ότι η γιαγιά από την οποία είχε ξεκινήσει η φωτιά στην Ηλία το 2007, τότε σκοτώθηκαν εξαιτίας αυτής της πυρκαγιάς που είχε ξεκινήσει το κομμάτι της Ηλίας 63 άνθρωποι. Καήκαν 1.500 σπίτια, καήκαν 4,5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα και 60.000 ζώα. Καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό, ύστερα από 7 χρόνια που κράτησε η δίκη, σε κατοίκον κράτηση. Και περιμένουμε να δούμε και για το μάτι, γιατί από έναν τύπο που είχαν βγει γείτονες και του λέγανε «Μα μην πας τώρα να κάψεις τα ξερόχορτα, φυσάει». Όχι ρε παιδιά, εντάξει, το ελέγχω. Έγινε ό,τι έγινε. Αυτό έτσι σαν μια μικρή παρέθεση. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Πάμε στα Μέγαρα, να συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φυλακτό. Καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε με όλα αυτά που είπαμε, αλλά εσείς...
Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα και εμείς αυτή την πληροφορία. Έχουμε ότι κάποιος παππούς εκεί στο Σχήνο ξεκίνησε από εκεί η φωτιά, πήγε να κάψει κάποια κλαριά. Τώρα 10 παρατέταρτο τη νύχτα βγήκε να κάψει τα κλαριά, τέλος πάντων.
Συγγνώμη κύριε Φυλακτέ, δεν εκνευρίζεστε όμως ότι έχουμε ανάγκη αυτό ότι... Ξεκίνησα από έναν ομπρισμό. Ναι. Κάηκαν 55.000 στρέμματα, κάηκαν σπίτια, χαθήκαν περιουσίες, γιατί κάποιος αποφάσισε απλά να κάνει το κεφαλίου του και προς το τέλος δεν μπορεί και να μην τιμωρηθεί κιόλας ο τύπος.
Δεν μπορεί και να μην τιμωρηθεί, σωστά. Γιατί είναι, λέει, 90 χρονών.
Ωραία. Και δηλαδή, είναι μια χώρα στην οποία μπορείς να προκαλέσεις αυτού του είδους την τεράστια καταστροφή και απλά να βγεις ότι... Οκ, και τι έγινε. Μπορούμε να κοιτάξουμε τις ευθύνες του όλου μηχανισμού πώς λειτουργήσε. Είναι ένα άλλο κομμάτι, το οποίο εξετάζεται σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά από κάπου αυτά ξεκινάνε.
Κοιτάξτε να δείτε το θέμα το πώς εξελίχθηκε η φωτιά. Εκεί που δίνω όλη την ευθύνη και τη βαρύτητα εγώ, είναι στα 7 με 8 μποφόρ των ανέμων. Mm-hmm. Επειδή το έζησα από τις 3 ώρα τα ξημερώματα, το έζησα από κοντά μέχρι τώρα. Μιλάμε ότι δεν πιανόταν ο άνθρωπος. Δηλαδή, ρίχνανε τα ελικόπτερα νερό με τους κουβάδες και εξατμιζότανε. Έφευγε το νερό. Δεν προλάβαινε να πέσει κάτω στη φωτιά.
Ήταν πολύ κακές
για τέτοιο αέρα μιλάμε. Mm. Γιατί το ίδιο είχα ζήσει και στην Κινέτα το 18.
Το 18. Πώς είναι τώρα η κατάσταση.
Αέρας.
Για πάμε Ορίστε. Τώρα. Πώς είναι η κατάσταση τώρα το μεσημέρι.
Ναι, κοιτάξτε να σου πω. Τώρα είναι ήρεμα από χθες το βράδυ. Mm-hmm. Από χθες το βράδυ που ανακόπηκε η φωτιά εκεί στα Παπαγιανέικα στον Πεφιενέα.
Ναι.
Και προλάβανε τα χειρότερα, μην μπέρναγε απέναντι το δρόμο του Αλεποχωρίου και πηγαίναμε προς Λούμπα και Βένιζα και από εκεί, από τη Ζάχουλη μεριά. Αυτό έγινε κατά τις 9 η ώρα που κάνανε και τις τελευταίες ρήψεις. Ήταν 5-6 καναντέρ, ρίγνανε... Και εκεί τελείωσε το μεγάλο πρόβλημα, το σοβαρό. Σήμερα από το ξημέρωμα έχουμε μικροεστίες, όχι καινούριες, αυτές, η καπνιά πιο πολύ είναι, και κάποιο ήταν αζωπηρό, το οποίο πάλι επιχειρήσαμε.
Οπότε υπάρχει εικόνα ύφεση και φαίνεται.
Ύφεσης, ναι. Ύφεση είναι υπό έλεγχο.
Αυτό είναι το ευχάριστο.
Κάνανε κάποιε ρήψει σήμερα γύρω στι 9 με 10 η ώρα στα Καναντέρ πάλι σε κάποια σημεία. Εκεί στο Καλκάνι και στι ρήπε. Mm-hmm. Εκεί μιλάμε τώρα για χαράδρα, δεν πλησιάζει ούτε.
Εκεί είναι μόνο τα ενέργεια πηγαίνουν. Απλά αν σου ξεφύγει μόνο, από εκεί πέρα, το πάλι έχει χάσει το παιχνίδι. Άρα έχουμε εικόνα ύφεση. Έχουμε κάποια καταγραφή καταστροφών μέχρι τώρα.
Κοιτάξτε, η καταγραφή θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί. Θα έρθει το Υπουργείο Υποδομών, θα ανέβει πάνω, έχει καλέσει ο Δήμαρχος. Θα ανέβουν στο Αλεποχώρι, όποιος ενδιαφέρεται να κάνει αιτήσεις. Θα είναι στην ταβέρνα Θάλασσα. Μανώλης λέγεται ο ιδιοκτήτης. Αν το ξέρουν έτσι, Μανώλη ή Θάλασσα. Θα είναι εκεί το Υπουργείο Υποδομών, σε τμήμα καταστροφών που το έχουμε εδρεύει στα Μέγαρα. Και θα ξεκινήσει η καταγραφή, η αιτήση.
Εσείς έχετε μέχρι τώρα έτσι κάποια εικόνα για πόσο περίπου
εικόνα
σπίτια, επιχειρήσεις.
Ότι τα σπίτια που θα είναι στο Δήμο μας,
ναι,
για την περιοχή του Δήμου μας πάντα, πιστεύω ότι θα είναι γύρω στα 20-25 σπίτια.
20-25 και επιχειρήσεις.
Ορίστε.
Επιχειρήσεις.
Καμία.
Α, γιατί κάπου είδα ένα εινοποιείο εκεί στην περιοχή των Μεγάρων ή. Δεν ξέρω αν καήκανε.
Ναι, κοιτάξτε. Είναι ένα εινοποιείο. Αυτό είναι σε άλλη περιοχή. Είναι. Το Δήμο μας πάλι είναι στη θέση Ευχενίας, είναι το Εύχαρης, το κτήμα Εύχαρης, mm-hmm. το οποίο κτήμα Εύχαρης κάηκανε τα κτίρια, κάποιες κτηριακές εγκαταστάσεις που είχε δύο σπίτια περίπου, από ό,τι το είδα από εικόνα απ' έξω, δηλαδή από την αυλή. Και δεν ξέρω τι ζημιές έχουν γίνει στις εγκαταστάσεις του εινοποιείου.
Μάλιστα.
Αυτό δεν το γνωρίζω.
Οπότε γύρω στα 20-25 σπίτια. Ναι, θα έχετε βέβαια την καταγραφή.
Ναι.
Αυτό βέβαια αφορά την περιοχή των Μεγάρων, γιατί μένει να καταγραφεί.
Το τι έγινε και στην Μεγάρο. Ναι. Για το θέμα Λουτρακίου, δηλαδή στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας, δεν έχω.
Ναι, είναι άλλο κομμάτι. Εντάξει, θα τα συγκεντρώσουμε τη Δευτέρα.
Αλλά τη Δευτέρα το μεσημέρι θα φανεί ο κόσμος, θα γίνουν οι αιτήσεις και από την ίδια μέρα θα ξεκινήσω. Θα κατέβει και η τεχνική υπηρεσία, η δικιά μας υπολοδομία. Θα είναι και παιδιά της πολεοδομίας δικιά μας, θα είναι και του Υπουργείου Υποδομών, οπότε θα γίνει ένα πέρασμα, μπορώ να σου πω και αυθημερών, μέχρι το Δευτέρα το μεσημέρα ξέρουμε και ακριβώς πόσα σπίτια είναι. Αυτά που λόγω τα 20-25 τα έχω δει εγώ, η διαζόμαση.
Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε την ευχάριστη είδηση ότι έχει τεθεί σε ύφεση η πυρκαγιά.
Ναι, ναι,
και ας ελπίζουν
και
να συνεχίσουν. Ωραία, έχουν σταματήσει και άνεμοι. Οπότε
ναι,
όλα καλά για την ώρα. Βέβαια, έχουμε καταγραφεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή με περισσότερο από 55.000 στρέμματα.
Μιλάμε τώρα για ένα παρθένο δάσος, το οποίο το είχαν γνωρίσει οι παππούδες μας. Δεν είχε καεί ποτέ. Τα γεράνια καήκανε το 18 η νοτινή πλευρά, στην Κινέτα, το 18, και τώρα καεί και η βορεινή πλευρά. Να έχετε μια εικόνα. Έτσι,
και όλα αυτά από έναν τύπο που αποφάσισε 10 παρατέταρτο το βράδυ να πάει απλά να κάψει ξερόχορτο.
Να κάψει ξερόχορτο.
Κωνσταντίνος Φυλακτός μαζί μας, αντιδήμαρχος Μεγάρων. Τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μέχρι τις 2 εδώ παρέα έχουμε και λέμε πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα. Γιάννης Πρίτεζης, άρχον της κονσόλας, και όχι μόνο, Μαρία Τζέλα Μεταλλίνου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσετε. Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική υπερπαραγωγή, σε μια ημέρα ιστορική, σε μια ημέρα με πολλά έτσι γεγονότα που έχουν μείνει στην ιστορία, δηλαδή σαν σήμερα το 1963 ήταν 22 Μαΐου, όταν σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση εναντίον του Γρηγόρη Λαμπράκη στην Θεσσαλονίκη, περίφημοι Κοντζαμάνιδες κτλ. 5 μέρες αργότερα υπέκυψε ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Σαν σήμερα βρέθηκε στην παραλία της Ερόδου το πτώμα του Νικηφόρου Μανδυλαρά, που ήταν καταζητούμενος από την Χούντα και δολοφονήθηκε από το καθεστώς. Σαν σήμερα πέθανε ο Βίκτορ Ουγκό το 1885. Όταν πέθανε ο Βίκτορ Ουγκό, ο οποίος είναι ο συγγραφέας των Αθλίων, είχε συμβεί το εξής φοβερό. Στη μνήμη του Βίκτορα Ουγκό κλείσαν για μία μέρα όλα τα πορνεία του Παρισιού. Όλες οι ιερόδουλες του Παρισιού για μία μέρα τίμησαν τη μνήμη του Βίκτορα Ουγκό, ο οποίος ήταν ο καλύτερος πελάτης των πορνείων και των ιερόδουλων του Παρισιού. Και προκειμένου να τιμήσουν έτσι τη μνήμη του, για μία μέρα αποφάσισαν να μην εργαστούν.
ψυχές στο χρόνο που γυρίζουν στο άπειρο μόνο. Κρύβουν στιγμές και πόνο και έρχονται κάτω στη γη να σβήσουν αυτή την πληγή. Μέσα στην πόλη, μα κάπου σ' έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι η χαρά ζωντανή, θα είναι ζωντανή. Είναι ψυχές που μένουν κι άλλες τόσες τριγύρω που φεύγουν. Ψυχές που θέλουν στη γη να βρεθούν άλλη μια, να κάνουν και πάλι ζημιά. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά και τα σώματα τους που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπου σ' έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι χαρά ζωντανή, θα είναι ζωντανή. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά και τα σώματα ακούς που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Δε θέλει πολλά η ζωή, εσένα και εμένα μαζί. Που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπου σ' έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι η χαρά ζωντανή, θα είναι ζωντανή. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά και τα σώματα ακούς που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπου σ' έχω ξαναδεί.
Σήμερα όμως είναι η μέρα της παραδοξότητας. Σήμερα θα κάνω ένα ειδικό αφιέρωμα στο παράδοξο. Θα καλέσουμε, ναι, παράδοξο με ακούς και είμαι σίγουρος ότι κάπου θα απαντήσει. Για να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά και να πούμε καταρχήν ότι και σήμερα ισχύει, προσφέρουμε ένα τραπέζι για δύο άτομα προσφορά του ομίλου Καστελόριζο στα υπέροχα, στα καταπληκτικά πραγματικά εστιατόρια που διαθέτει ο όμιλος Καστελόριζο. Σήμερα σας στέλνουμε γλυφάδα, στο Μεζέ Γλυφάδα, ένα από τα ωραιότερα μέρη που μπορείτε να απολαύσετε εξαιρετικούς ψαρομεζέδες και όχι μόνο. Ένας ακροατής, μια κράτρια, κερδίζει. Πάει με το φίλο του, τη φίλη του, με ό,τι επιλέξει. Είναι για δύο άτομα το τραπέζι. Μέχρι 60 ευρώ λογαριασμός. Πιστέψτε με ότι τρώτε και με το παραπάνω. Κερδίζετε σήμερα. Κάνετε τη χρήση του δώρου σας για κάποια στιγμή όποτε θέλετε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Από Δευτέρα έως Πέμπτη κατεβαίνετε και κάνετε τη βόλτα σας στην Γλυφάδα. Τώρα, επειδή ξέρω ότι έχουμε πολλούς φίλους στο πρώτο πρόγραμμα, ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, θα κοιτάξουμε να βρούμε και αλλού, έτσι για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε. Γράφετε λοιπόν γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το όνομά σας, εστιατόριο και αποστολή στο 54160. Λοιπόν, σήμερα είναι μεταξύ των υπολείπων, είπαμε ιστορικά, η μέρα αυτή εδώ πέρα είναι φορτισμένη και έχει πολλές σημαντικές επαιτίους. Σήμερα όμως είναι η Διεθνής ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Έτσι λοιπόν γιορτάζεται σήμερα. Απολαμβάνετε πίτσα μόνο αν αγοράσετε με bitcoin. Πώς ξεκίνησε τώρα αυτό εδώ πέρα? Ένας προγραμματιστής, ο οποίος λέγεται Χάσλο Χάνιετς, κρατήστε το όνομα, ήταν 22 Μαΐου του 2010, 11 χρόνια πριν. Ο Χάνιετς λοιπόν δούλευε στον υπολογιστή του, είχε καταφέρει να έχει βγάλει 10.000 bitcoin το 2010. Τότε λοιπόν τα 10.000 bitcoin ισούνταν με 41 δολάρια. Ο άνθρωπος εκεί που δούλευε ένιωσε την ανάγκη να παραγγείλει από την πίτσα Domino's να του φέρουν την πίτσα που παρήγγειλε, αλλά δεν είχε να τους πληρώσει με δολάρια. Και παίρνει λοιπόν τηλέφωνο στο κατάστημα. Καλά, μεγάλη υπομονή. Είχε ξεκινήσει 17 Μαΐου, πρώτα τους είχε τηλεφωνήσει. Λέει, παιδιά, εγώ δεν έχω χρήματα, θα σας πληρώσω με bitcoin. Πόσο κάνουν οι δύο πίτσες? Του λέει, είναι 41 δολάρια. Ωραία, θα σας πληρώσω με 10.000 bitcoin, τα οποία τότε, το 2010, ισούνταν με τα 41 δολάρια. Έκανε 5 μέρες το κατάστημα της Domino's να απαντήσει αν θα του φέρει την πίτσα. Πρώτη φορά η παραγγελία τέθηκε 17 Μαΐου και τελικά μετά από 5 μέρες, 22 Μαΐου, η Domino's αποφάσισε ότι θα δώσει τις πίτσες στο Χάνιετς. Μην με ρωτάτε τι έκανε αυτές τις 5 μέρες, πώς την έβγαλε, αν απλά περίμενε να φάει την πίτσα. Ο Χάνιετς λοιπόν πήρε τις δύο πίτσες και πλήρωσε 10.000 bitcoin για δύο πίτσες. Ξέρετε πόσο είναι σήμερα τα 10.000, πόσο πλήρωσε για αυτές τις δύο πίτσες ο Χάνιετς? Με σημερινά λεφτά πλήρωσε 390 εκατομμύρια. Σήμερα το bitcoin, το ένα bitcoin, κάνει 39.000 δολάρια. Τότε τα 10.000 bitcoin κάνουν 41 δολάρια. Αν λοιπόν είχε 10.000 bitcoin, τα κρατούσε και δεν τα ξόδευε τότε για να πάρει δύο πίτσες από την Domino's, σήμερα θα ήταν ένας εκατομμυριούχος, έχοντας την κατοχή του 390 εκατομμύρια δολάρια. Η Domino's βέβαια, αν δεν ξόδεψε τα 10.000 bitcoin το κατάστημα που τα είχε λάβει, έγιναν εκατομμυριούχοι, δεν νομίζω ότι χρειαζόταν να ξαναπουλήσουν πίτσες και μπορούσαν να καθίσουν πάνω στα 10.000 bitcoin. Αυτό λοιπόν, αλλά παραμένουμε στην Αμερική, παράδοξο νούμερο ένα. Και στην εισανάμνηση είναι αυτής της κίνησης. Σήμερα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα αγοράς πίτσας μόνο με bitcoin. Χθες λοιπόν, βλέποντας την ειδησιογραφία, ετοίμαζα την χθεσινή εκπομπή, έπεσε τώρα μια είδηση μπροστά μου. Λέω, εσύ, αυτή έχει ενδιαφέρον. Κάθισα όμως την έψαξα για να μπορέσουμε εδώ πέρα να δώσουμε ένα μεγαλύτερο ρεπορτάζ. Λοιπόν, άκου τώρα, Γιάννη, τι γίνεται. Οι Αμερικανικές Υγειονομικές Αρχές έβγαλαν επίσημη ανακοίνωση με την οποία ζητούν από τους Αμερικανούς να μην δίνουν φυλάκια και να μην χαϊδεύουν τα πουλερικά του κοτετσιού τους. Επίσης, να μην τρώνε και να μην πίνουν κοντά τους. Είναι μια ανακοίνωση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το CDC, από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Υγείας των ΗΠΑ. Τι πιο φυσιολογικό, να έχετε την κότα σου και να ερωτοτροπείς μαζί της, να τη δίνεις φυλάκια κτλ. Χρειάστηκε λοιπόν να βγει μια ειδική ανακοίνωση στους Αμερικανούς για να τους πει ότι μη χαριεντίζεστε με την κότα σας ή με τον κόκορά σας, διότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα κρούσματα σαλμονέλωσης, η οποία συνδέεται με αυτή την τρυφερότητα που δείχνουν οι ιδιοκτήτες των πουλερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τους είπαν, εντάξει, μην έρθεις πάρα πολύ κοντά στην κότα σου, κράτα λίγο μια απόσταση. Ψάχνοντας λοιπόν, λέω, δεν είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει, βρίσκω την αμερικανική έκδοση όμως της επίσημης οδηγίας που δόθηκε από τον Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Υγείας των ΗΠΑ και όντως έχουν καταγραφεί από τα μέσα Φεβρουαρίου 163 κρούσματα και 34 άνθρωποι χρειάστηκε να νοσηλευτούν γιατί αντάλλασαν φυλάκια και χαδάκια με την πάπια τους, τη χήνα τους και την κότα τους. Ψάχνοντας τώρα στους νόμους των ΗΠΑ, λέω, αφού αυτοί φυλούν τις κότες, τις πάπιες και τις χήνες, πάμε να δούμε τι άλλο γίνεται. Και υπάρχουν εκπληκτικοί νόμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους οποίους νομίζω ότι απασχολεί τον καθένα μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Αριζόνα απαγορεύεται οι γάιδαροι να κοιμούνται σε μπανιέρες. Είναι μια καθημερινότητα η οποία συμβαίνει. Νομίζω ότι ο καθένας που έχει ένα γάιδαρο κάπου τον έχει δει να κοιμάται σε μια μπανιέρα. Οπότε αποφάσισαν στην Αριζόνα ότι έπρεπε να βγάλουν ειδικό νόμο που να απαγορεύει ότι οι γάιδαροι μπορούν να κοιμούνται σε μπανιέρες. Είναι ξεκάθαρο. Αλλού το προχωρήσανε περισσότερο. Ας πούμε στο Vermont έχει βγει νόμος που απαγορεύει να βγει νόμος που θα απαγορεύει τους ηλιακούς θερμοσύφωνες και το σχοινί απλώματος γιατί αποτελούν ενεργειακές συσκευές που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, στη Βιρτζίνια, μη τυχόν και πάτε εκεί πέρα, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε νηφίτσα αντί για κυνηγητικό σκυλί. Δηλαδή, πες ας πούμε ότι εσένα σου έρχεται η όρεξη και ο καημός να πας να κυνηγήσεις. Αν σε βρουν να έχεις νυφίτσα αντί για κυνηγητικό σκυλί, έχεις μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, στη Φλόριντα είναι τα μεγάλα ζητήματα, Γιάννη μου, γιατί εκεί πέρα, πραγματικά, εάν παρκάρεις τον ελέφαντά σου στη Φλόριντα, μια κάτι καθημερινά, καβαλάει άλλο τον ελέφαντά του, βγήκε νόμος όμως γι' αυτό. Δεν είναι ότι, δηλαδή, ότι κάποια στιγμή. Λοιπόν, στη Φλόριντα, αν παρκάρεις τον ελέφαντά σου σε παρκόμετρο, πρέπει να πληρώσεις το αντίτιμο που θα πληρώνεις αν ήταν αυτοκίνητο. Ίσως επειδή έχει τέσσερα πόδια ο ελέφαντας, ίσως επειδή σε μεταφέρει, αυτό δίπλα σε παρκόμετρο. Τώρα, αν θα πάτε σε πάρκινγκ, ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ ή σε fast foodάδικο που είναι ελεύθερο και δεν έχει παρκόμετρο, μπορεί να τη βγάλετε και τζάμπα σε περίπτωση που κάποιος από εσάς πάει στη Φλόριντα και οδηγήσει ελέφαντα. Στο Connecticut υπάρχει νόμος ότι μία πίκλα δεν θεωρείται πίκλα αν δεν γκελάρει. Δηλαδή, σας δίνει κάποιος μία πίκλα. Αν δεν την πετάξετε κάτω και κάνει γκέλ να χτυπήσει τον τοίχο και να ξαναγυρίσει σε εσάς, δεν θεωρείται πίκλα, οπότε μπορείτε να τους καταγγείλετε. Στη Λουιζιάννα, για να το συνδυάσουμε και τη σημερινή ημέρα, εάν στείλεις πίτσα σε κάποιον χωρίς να το ξέρει, πληρώνεις και $500. Δηλαδή, και ταΐζεις τον άλλον, έχεις και $500 πρόστιμο. Ενώ στη Χαβάη απαγορεύεται να βάζεις κέρματα στα αυτιά σου. Κάτι απλό καθημερινό, νομίζω ότι όλοι αντί για πορτοφόλια βάζουμε τα κέρματα στα αυτιά μας. Έχουμε στη Τζόρτζια, εκεί είναι πάρα πολύ αυστηροί οι νόμοι. Πραγματικά θέλω να γνωρίσω τον νομοθέτη ο οποίος το σκέφτηκε, ότι είναι παράνομο να κρύβεις στη τσέπη σου, στη Τζόρτζια, παγωτό. Είναι παράνομο να κρύβεις παγωτό στην τσέπη σου μόνο τις Κυριακές. Τις άλλες μέρες μπορείς, βγαίνεις με βόλτα, βάζεις την κολοτσέπη το παγωτό και προχωράς, ωραίο άντο. Εάν σε πιάσουν και είναι Κυριακή και έχεις το παγωτό πίσω στην κολοτσέπη και τα λοιπά, εκεί πέρα υπάρχει ένα σοβαρό μεγάλο πρόβλημα και αντιμετωπίζεις πρόστιμο, φυλάκιση μέχρι και θανατική εκτέλεση. Τώρα, επειδή ζητάτε και περισσότερα. Ναι, εντάξει. Άντε, να σας δώσω ακόμα 2-3 νόμους για να σας προστατεύσω, γιατί επειδή ετοιμάζεστε για ταξίδια, καλό είναι να ξέρετε. Αν βρεθείτε στο Μισούρι και ταξιδεύετε, να ξέρετε ότι είναι παράνομο αν δεν έχετε την αρκούδα σας σε κλουβί. Δεν θέλουμε αρκούδες αλανιάρες οι οποίες βγαίνουν έξω. Μόνο σε κλουβί. Πώς μεταφέρεις τη γάτα, πώς μεταφέρεις το σκύλο, μόνο σε κλουβί. Επίσης, στη Νεβάδα, επειδή η Νεβάδα είναι. Και το Las Vegas, να ξέρετε ότι είναι παράνομο να οδηγείτε με μια καμήλα στην Εθνική. Από παράδρομο μπορείτε να πάτε με την καμήλα στη Νεβάδα. Μη σας πιάσουν όμως στην Εθνική με καμήλα, γιατί τότε την έχετε βάψει. Και μετά μου φάνηκε περίεργο ότι έβγαλαν ειδική οδηγία να μην φυλάτε τις κότες και τις πάπιες στο στόμα και στα μαγουλάκια. These are the reasons I drink. The reasons I tell everybody I'm fine, even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. Nothing can get reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier. Τις καλησπέρες μου, το καλό μεσημέρι στο Βασίλη από την Πάτρα. Ναι, εντάξει, υπάρχουν. Ήθελα να σας προστατεύσω και από άλλους νόμους, αν τυχόν πάτε Αμερική, απλά να τα ξέρετε. Και αν σας πιάσει το όργανο, να πείτε: ναι, μας είχαν ειδοποιήσει από το πρώτο πρόγραμμα. Λοιπόν, αν βρεθείτε στο Οχάιο, μην μοιραστείτε το ουίσκι σας με ψάρι. Γιατί στο Οχάιο είναι παράνομο να μεθύσετε ένα ψάρι. Τελείως λογικό δεν υπάρχει. Ποιος δεν πάει παρέα με ένα ψάρι να τα πιει. Νομίζω ότι ο νομοθέτης άκουγε Iggy Pop που λέει, που τραγουδάει το ψάρι ξέρει, The Fish Knows και όλα τα υπόλοιπα. Μόνο Iggy Pop, μετά από, βέβαια, που είχε σνιφάρει το ολόκληρο βουνό της Βολιβίας, θα είχε δει ψάρι μεθυσμένο. Me στο Τέξας είναι παράνομο να πουλήσετε το μάτι κάποιου. Δηλαδή βλέπετε κάποιον στον δρόμο. Είναι παράνομο. Πρέπει κάποιος να το πει. Ενώ στη Βόρεια Ντακότα είναι παράνομο να αποκοιμηθείτε μόνο σε εργοστάσιο τυριών. Αν βρείτε εργοστάσιο που παράγει μπέικον, που παράγει, ξέρω εγώ, έπιπλα κτλ., εκεί μπορείτε να αποκοιμηθείτε. Μόνο με τα τυριά έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Και αν βρεθείτε στην Ινδιάνα, να ξέρετε ότι οι κάβες απαγορεύεται να πουλάνε παγωμένο νερό ή σόδα μόνο σε θερμοκρασία δωματίου, γιατί προφανώς θα μπορούσε η παγωμένη σόδα ενδεχομένως να δημιουργεί διάφορες εντερικές εκρήξεις, και γι' αυτό ο νομοθέτης στην Ινδιάνα σκέφτηκε ότι είναι καλό να σώσει τον κόσμο. Στην Λουιζιάννα απαγορεύεται να κλέβετε τις καραβίδες κάποιου, άλλα πράγματα μπορούν, τις καραβίδες όμως όχι. Και επίσης απαγορεύεται στην Νεβάδα πάλι να χρησιμοποιείτε ακτίνες χ για να βρείτε το νούμερο του παπουτσιού κάποιου. Κάτι πολύ συνηθισμένο. Ποιος δεν κυκλοφορεί με μια ακτίνα χ στο χέρι, δεν περνάει από ακτινογραφία για να δει τι νούμερο παπούτσι φοράει ο άλλος, αντί για να τον ρωτήσει. Δεν ξέρω, Νατάσα, έχετε και στην Αγγλία τέτοιους ωραίους νόμους? Νατάσα Κατζάβελο μαζί μας.
Ναι, καλή σας ημέρα. Δεν σας άκουγα πάρα πολύ καλά, οπότε να μην απαντήσω.
Όχι, εντάξει, ναι, έβγαλε με αφορμή ότι βγήκε ανακοίνωση από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Μην δίνετε φυλάκια και μην χαϊδεύετε τα πουλερικά του κοτετσιού σας και μην τρώτε και πίνετε κοντά τους. Δηλαδή, μην μοιράζεστε, ξέρω εγώ, την πίτσα που θα φάτε.
Συγκεκριμένους νόμους, όχι, δεν έχουμε εδώ.
Όχι, γιατί στην Αμερική βγάλαν ειδικούς νόμους γιατί άρχισαν να κολλάνε σαλμονέλος. Δηλαδή, είχαν έρθει πάρα πολύ κοντά.
Αυτό θέλω να πω, ότι παλιότερα που υπήρξαν κάποια κρούσματα εδώ με τις αγελάδες, χρόνια πριν και τα λοιπά, να υπήρχαν. Τώρα αυτή τη στιγμή όχι, περιοριζόμαστε στους περιορισμούς σε σχέση με τον κορονοϊό. Μας είναι αρκετή, νομίζω.
Δεν μου λες όμως τώρα με 5 λίρες, δηλαδή 6-6,5 ευρώ, κάπου τόσο, παίρνει κάποιος το αεροπλάνο από το Λονδίνο και βρίσκεται Σαντορίνη, Αθήνα, Κέρκυρα, δηλαδή από 1η Ιουνίου, κάνει μια βόλτα και λέει...
Η Ryanair, με αφορμή όλη αυτή την αβεβαιότητα και τη σύγχυση που προκάλεσαν οι δηλώσεις κυβέρνησης, που ακόμα δεν μας έχει ξεκαθαρίσει και δεν δίνει την ελευθερία στους ταξιδιώτες να κλείσουν τα εισιτήριά τους για να αποφύγουν τις πορτοκαλί χώρες, έβαλε στην ηλεκτρονική της ιστοσελίδα, ανέβασε πτήσεις 5 λιρών, περίπου 6,5 ευρώ στην ουσία, με προορισμούς χώρες και τα ελληνικά νησιά, η Κέρκυρα για παράδειγμα, Κος, Κρήτη, αλλά η Βαρκελόνη και Δουβλίνο.
5 λίρες κοστίζει ένα fish and chips, εντάξει, λίγο, το κεμπάπ μπορεί να κάνει και παραπάνω.
Να σας πω περισσότερο καλύτερα. Νομίζω ότι είναι ακόμα πιο φθηνή αυτή η πτήση από το fish and chips. Αυτό το είδαμε στην αρχή σε δημοσίευμα της Daily Mail. Και επιπλέον η TUI, που είναι ένα από τη μεγαλύτερη εταιρεία ταξιδιωτικών πρακτορείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει δει μια τεράστια αύξηση στις κρατήσεις.
Συγγνώμη, με 5 λίρες να τάσαμε. Αν θυμάμαι καλά, το μετρό στο Λονδίνο είναι από τα ιδιαίτερα ακριβά, κόστησε κάπου 4 λίρες.
Αυτή τη στιγμή 5 λίρες θα πληρώσει για one way, για να πας.
Ωραία. 5 λίρες λοιπόν είναι το εισιτήριο στο μετρό του Λονδίνου για να αλλάξεις 5 σταθμούς. Με την ίδια λογική, λοιπόν, ξεκινάει κάποιος που έχει στην τσέπη του ένα δεκάρικο, δίνει 5 για να τον πάει στο Λούτον, έρχεται και με άλλα 5 στην Κέρκυρα και μετά, εντάξει, βρίσκουμε τι κάνουμε.
Μετά, μια χαρά. Αφού φτάσει στην Ελλάδα, πραγματικά νομίζω ότι δεν θα τον νοιάσει καθόλου.
Επιστροφή.
Αρκεί να φτάσει.
Επιστροφή πόσο έχουν βγάλει?
Φαντάζομαι θα είναι ανάλογες οι τιμές, γιατί από τη στιγμή που στην ουσία είναι απαγορευτικό και οι πτήσεις στις πορτοκαλί χώρες λόγω των περιορισμών και της καραντίνα, γιατί έχουμε και τις απειλές της κυβέρνησης, λέει ότι άμα δεν κάνετε καραντίνα, προσοχή, θα σας χτυπάμε την πόρτα, και ότι έκαναν 30.000 επισκέψεις την προηγούμενη εβδομάδα και θα πληρώσετε μέχρι και 10.000 λίρες.
Η καραντίνα, αν θα έρθει κάποιος στην Ελλάδα, θα είναι 10 μέρες στο σπίτι του. Βέβαια, αν κάποιος έρθει 1η Ιουνίου...
10 μέρες στο σπίτι είναι από τις πορτοκαλί χώρες, αλλά... κάποιος που νομίζει ότι θα είναι στο σπίτι του και ότι μπορεί να βγει και έξω, η Πρίτη Πατέλη, υπουργός εσωτερικών, μας είπε πριν από 2 ημέρες, να ξέρετε ότι να έχετε στο νου σας, θα σας χτυπήσουμε την πόρτα, και ότι την προηγούμενη εβδομάδα αυτό συνέβη σε 30.000 νοικοκυριά. Ότι δηλαδή
Φαντάζομαι με 5 λίρες.
Αν ενόχλει τους 10 μέρες στο σπίτι μας και ο καθένας μπορεί να πάει όπου θέλει και να ξαναγυρίσει πίσω.
Με 5 λίρες όσο κοστίζει ένα εισιτήριο μετρό ή με λιγότερο από ένα fish and chips, έρχεσαι, παίρνεις το αεροπλάνο γιατί αυτές οι τιμές από όσο είδα είναι από 1η μέχρι 30 Ιουνίου. Έρχεσαι και λες κάποια στιγμή όταν ο Μπόρις αποφασίσει να ανοίξει, θα είναι τον Ιούνιο, θα είναι τον Ιούλιο, τότε παιδιά ξαναεπιστρέφω, αλλά στο μεταξύ έχω κάνει διακοπάρες.
Τουλάχιστον δεν ξέρω τώρα, για να είμαστε πιο ακριβείς, σε λίγες ημέρες περιμένουμε την δεύτερη ανακοίνωση
7 Ιουνίου.
Της Βρετανικής κυβέρνησης, να δούμε αν θα επεκταθεί η πράσινη λίστα και να ενταχθούν, αν όχι η Ελλάδα ολοκληρή, τουλάχιστον περιφερειακά τα νησιά μας. Αυτό περιμένουμε και να ανάψει επίσημα το πράσινο φως, ανενόχλητη, χωρίς πολλούς περιορισμούς. Αν και βέβαια τα PCR test εδώ δεν βλέπω την Βρετανία να τα αφαιρεί στους πλήρως εμβολιασμένους όπως έχει κάνει η Ευρώπη. Άρα, όπως και να έχει, εμείς πρέπει να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης να δούμε τελικά τι θα μας πει στις 4 Ιουνίου και ό,τι μας πει θα ισχύσει από τις 4, 7
όχι,
Ιουνίου.
Από 7 Ιουνίου, ναι, και εγώ αυτό θυμόμουν. 7, ναι.
Άρα, 3 εβδομάδες γίνεται αναθεώρηση.
Μάλιστα.
Ελπίζουμε πάντα προς το καλύτερο.
Νατάσαμε, τι γίνεται τώρα με το BBC. Ξανθυμούνται συνεχώς την περίπτωση της Νταϊάννα, δηλαδή. Είναι και λίγο έλεος όλη αυτή η υπόθεση. Τι γίνεται με την περίφημη αυτή συνέντευξη που είχε δώσει στο BBC ότι...
Δεν είναι ένα απλό θέμα αυτό με το BBC, γιατί ο δημοσιογράφος που πήρε τη συνέντευξη πριν από περίπου 25 χρόνια, ο Μάρτιν Μπασίρ, στην ουσία αποδείχτηκε η ανεξάρτητη έρευνα που διενεργήθηκε μέσω του αδερφού της Νταϊάννα, Ελ Σπένσερ, ότι έγινε με δόλιους τρόπους. Και μάλιστα αυτό που στην ουσία όλοι επικρίνουν, κατακρίνουν, είναι ότι το BBC το γνώριζε και κάλυψε τον δημοσιογράφο, ο οποίος τώρα είναι συνταξιούχος, αλλά όμως έκανε μια φοβερή καριέρα, γιατί να θυμηθούμε ότι τότε ήταν ένας όχι ιδιαίτερα γνωστός δημοσιογράφος. Και χρησιμοποίησε λοιπόν ύπουλους τρόπους για να λάβει αυτή τη συνέντευξη, που είχε την εκπληκτική συνέντευξη, που είχε αποκαλύψει ότι στο γάμο μας, είχε πει η Νταϊάννα, ήμασταν τρεις άνθρωποι. Η Καμίλα, που είναι στην Καμίλα, την οποία παντρεύτηκε.
Καλά, δεν ήταν, και η Νταϊάννα δεν ήταν και από τις πιο ήσυχες. Δηλαδή υπάρχουν οι ερωτικές σχέσεις που είχε συνάψει. Εξαντλούσαν τα δάχτυλα των δύο χεριών.
Αργότερα ήρθαν τα δικά της στον κόσμο δημοσιότητα, όταν ο σύζυγός της νομίζω ότι διατηρούσε αυτή τη σχέση.
Μ' αρέσει που αρχίζει να δικαιολογείται. Εντάξει, μόνο οι άντρες είμαστε κακοί. Όταν συμβιώνουν το κάνουν οι γυναίκες. Λοιπόν,
οπότε. Δεν θα δημοσιεύσει την πριγκίψα Νταϊάννα.
Έτσι. Άρα, τι περιμένουμε από αυτή την υπόθεση να γίνει.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στο BBC. Η εφημερίδα Times, για παράδειγμα, αναφέρεται στο αν θα μπορούσε να παγώσει η άδεια του BBC για τα επόμενα 5 χρόνια. Αλλά ο Έλτ Σπένσερ, ο αδερφός της Νταϊάννα, έχει στείλει επιστολή στη Μητροπολιτική Αστυνομία και ζητά να ερευνηθεί κατά βάθος, σε μεγαλύτερο βάθος, όλο αυτό που έχει γίνει σε σχέση με την συνέντευξη. Και υπάρχει μία πίεση και από το παλάτι, παράλληλα με τις δηλώσεις και των παιδιών της πριγκίπισσας Νταϊάννα, κυρίως του πρίγκιπα Χάρη, που απεικονίζεται σήμερα σε πολλά πρωτοσέλιδα και αναφέρεται στην ψυχοθεραπεία που υποβάλλεται από τότε που γνώρισε την γυναίκα του, τη Μέγαν Μάρκλ, για να θεραπεύσει τα παιδικά του τραύματα. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κλίμα, το περίεργο κλίμα.
Αυτά με τους Σάσεξ, με τους πρίγκιπες και όλα τα υπόλοιπα. Νατάσα, μου σε ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε σύντομα να σε δούμε στην πατρίδα. Τώρα το κάνει και πιο εύκολο η Ryanair. Δηλαδή είμαστε. Μέχρι που ετοιμαζόμαστε εμείς να έρθουμε στο Λονδίνο, να δώσουμε με 5 λίρες να έρθουμε και να ξαναγυρίσουμε. Με 10 λίρες πήγαινε έλα Λονδίνο, πιο πολύ θα μας κοστίσει το να πάμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτό είναι που σκέφτομαι. Λοιπόν, Νατάσα Κατζάφελ μαζί μας από τα ωραία της Αγγλίας. Περίεργους νόμους στην Ελλάδα, τώρα ρωτάει φίλος ακροάτης, ακροάτρια, από περίεργους νόμους. Ας το πάρουμε αλλιώς. Νόμοι υπάρχουν, περίεργες αποφάσεις είναι όμως ακόμα περισσότερες από τους νόμους. Εντάξει, έχουμε και τα δικά μας τα περίεργα, αλλά συνήθως τα περίεργα είναι μετά, στις δικαστικές αποφάσεις. Να τώρα είστε πειραχτήρια. Arizona Dream, You Think Like a Fish. Ναι, έτσι είναι το φοβερό τραγούδι. Θέλετε, λέει τώρα και άλλους νόμους. Εντάξει, και άλλους νόμους. Είπαμε ότι υπάρχει στη Βόρεια Καρολίνα. Απαγορεύεται η χρήση ελέφαντα για να οργώσεις φυτεία βαμβακίου. Τι πιο φυσιολογικό, ποιος θα χρησιμοποιεί έναν ελέφαντα για να πάει να κάνει το βαμβάκι του, να το μαζέψει. Δεν ξέρω, δηλαδή στην Καλιφόρνια απαγορεύεται να φας βάτραχο που πέθανε κατά τη διάρκεια διαγωνισμού άλματος βατράχων. Δηλαδή ρωτάς το ζώο μπροστά από εκείνο που σου έρθει μακαρίτης. Συμμετείχε σε διαγωνισμό, σε βατραχομαχία, αλλά ξέρω, σε τρώει ή δεν σε τρώει. Είναι αυτό που άλλος έχει μια σχέση. Λέμε με το φαγητό του που αποκτάς αυτή την οικειότητα. Παρεπτόντως, τώρα που είπαμε φαγητό, θυμίζω γιατί για ακόμα 5 λεπτά τρέχει ο διαγωνισμός. Δίνουμε και σήμερα ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Μεζέρ Γλυφάδα. Ένα καταπληκτικό εστιατόριο του ομίλου Καστελόριζο. Και αυτό βρίσκεται στη Γλυφάδα, όπως λέει και ο τίτλος, του Μεζέρ Γλυφάδα. Θα βρισκόταν λοιπόν στην Γλυφάδα, στην Αγγέλου Μεταξά. Φοβερό μέρος, φοβεροί μεζέδες. Πολύ απλός ο τρόπος για να κερδίσετε. Πρώτο τη λέξη, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη εστιατόριο. Πείτε και μια καλή κουβέντα, καμιά καλησπέρα. Γενικώς ό,τι θέλετε. Αλλά και αποστολή στο 54-160. Αν πάτε στο Wyoming πάλι και τύχει να φωτογραφίσετε λαγό, να ξέρετε ότι δεν μπορείτε να βγάλετε φωτογραφία από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο, αν δεν υπάρχει επίσημη άδεια. Προφανώς από το λαγό, δηλαδή πρέπει να πεις στον Bugs Bunny να μπορέσω να σε φωτογραφίσω ή όχι. Άλλος λέει, αν ήμουν ακότα θα σας έλεγα ρατσιστές. Ναι, έχεις ένα δίκιο, εντάξει, πάνω από άλλους θέλει να δείξει μια τρυφερότητα στο κοτοπουλάκι του, σε όλα τα υπόλοιπα. Έρχεται τώρα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία των ΗΠΑ και σου λέει τέλος. Πια, δηλαδή, όχι, είναι βάρβαρο να έχεις αποκτήσει αυτή την οικειότητα ξαφνικά. Πόσα άλλωστε έτσι, υποκοριστικά υπάρχουν, πώς το λέει, κουτσουνάκι μου, το κούτσουλό μου, τα διάφορα, άλλος. Γενικώς από ζωάκια παίζουν. Οπότε οι Αμερικάνοι είχαν ένα λόγο παραπάνω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε επίσης Άρτο και θεάματα. Ο Άρτος είναι και το θέαμα μαζί Eurovision. Τελικός στην Eurovision με ελληνική συμμετοχή, με κυπριακή συμμετοχή, αλλά και με συμμετοχή Ελληνίδων που βρίσκονται τραγουδάν για άλλες χώρες. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Πιστεύω ότι μεγάλο μέρος όμως κυρίως του ανδρικού πληθυσμού, κυρίως, δεν θέλω να ακουστεί έτσι μισογύνικο, υπάρχουν και αρκετές γυναίκες φιλάθλοι πλέον, θα παρακολουθήσει τον τελικό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο τελευταίος συνέβη το 2001, τότε είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Βέβαια στην προϊστορία προηγείται ο Ολυμπιακός. 9 η ώρα σήμερα και έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Κούτσι, έναν από τους αρχηγούς του ΠΑΟΚ. Έτσι στην δεκαετία του 2000-2010. Βέβαια το 2001, Γιώργο, όταν κέρδισε ο ΠΑΟΚ, εσύ τότε ήταν να πάρεις μεταγραφή από τον Άρη στον ΠΑΟΚ. Και πήγες στις γιορτές μετά, ήσουν.
Ναι, ακριβώς.
Γιώργος Κούτσης, λοιπόν, Άρης, ΠΑΟΚ, εθνική ομάδα, μεγάλη καριέρα στα γήπεδα ως ποδοσφαιριστής, σημαντική καριέρα και ως προπονητής. Ποιες είναι οι προβλέψεις για σήμερα, Γιώργο?
Αν και προβλέψεις είναι λίγο επικίνδυνες για να κάνεις έναν τελικό, θεωρώ ότι, και δεν το λέω αυτό σαν έτσι μια διπλωματική απάντηση, εκτιμώ ότι είναι 50-50, αν θέλουμε ας πούμε έτσι να δώσουμε μια πρόβλεψη. Δεν υπάρχει φαβορή, κατά με. Κατά την άποψή μου λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει φαβορή σε έναν τελικό με δύο καλές ομάδες, αυτό που θέλουμε και ελπίζουμε εμείς να δούμε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο να παίξουν δύο ομάδες, να είναι ένα θέαμα, να είναι ελκυστικό, έτσι ώστε να μπορέσει να το απολαύσει και όποιος παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση και ο καλύτερος ας κερδίσει.
Εσύ είσαι ένας Αθηναίος που έκανες καριέρα στην Θεσσαλονίκη και έχοντας πληγώσει επίσης και τον Ολυμπιακό όταν πρωτοξεκίνησε στην Ελευσίνα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Ήταν από τις πρώτες συμμετοχές και δικές μου και του Πανελευσυνιακού και νομίζω ήταν η τρίτη αγωνιστική που έξανε στο Ολυμπιακό στάδιο και το αποτέλεσμα ήταν 1-1. Σε εκείνο το παιχνίδι είχε τύχει να βάλω μπροστά του στο σκορ.
Και νομίζω ότι μετά σου κρατούσε μούτρα ο πατέρας που ήταν ο παδός του Ολυμπιακού γιατί πλήγω στην ομάδα.
Αυτό είναι μεγάλη ιστορία, έχει πολύ μεγάλο, μόνο αυτό. Πάσε, το τι άκουσα δεν μπορείς να καταλάβεις.
Αλλά μετά έκανες καριέρα ως
αρχή. Ναι, γιατί είχε να αντιμετωπίσει, ξέρεις, και τον περίγυρο, ας πούμε, εσύ φανατικός Ολυμπιακός, πώς επέτρεψε το γιο σου και τέτοια, καταλαβαίνεις τώρα.
Αλλά έκανες καριέρα και εμείς σε γνωρίσαμε και σε απολαύσαμε στα γήπεδα και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ, με πολύ σημαντική καριέρα, αρχηγός και στις δύο ομάδες και με την εθνική ομάδα. Και έτσι μια, αφού το πας διπλωματικά, πάμε στο 50-50, δώσ' μας έτσι ένα άρωμα Θεσσαλονίκης. Τι ακούγεται εκεί πέρα?
Θα σου πω. Κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ έκανε μια από τις χειρότερες πορείες επί εποχή Σαββίδη και αναφέρομαι στο πρωτάθλημα. Ο μοναδικός στόχος λοιπόν για να θεωρηθεί η χρονιά πετυχημένη, τέλος πάντων ότι διεκδικούμε και κατακτήσαμε το κύπελλο, είναι αυτό το συγκεκριμένο τρόπαιο.
Οπότε είναι έτσι πιο φανατισμένος ο κόσμος του ΠΑΟΚ.
Ναι, υπάρχει ας πούμε, ναι, η περιραίωσα ατμόσφαιρα ας πούμε, και πολύ περισσότερο ότι δίνει και ένα επιπλέον κίνητρο αυτό ας πούμε στην ομάδα του ΠΑΟΚ, ότι εντάξει δεν τα πήγαμε καλά στο πρωτάθλημα, τουλάχιστον να πάρουμε το κύπελλο έτσι ώστε ας πούμε να έχουμε και την ηθική ικανοποίηση ότι πήραμε κάτι αυτή τη χρονιά και ότι δεν πήγε τελείως χαμένη.
Και δεν πήγε στράφη. Λοιπόν, Γιώργος Κούτσης μαζί μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προβλέψεις. Θα δούμε το βράδυ το τι γίνεται. Τώρα για τους λάτρεις του διεθνούς ποδοσφαίρου. Επειδή ο Τάσος ο Επιτρόπου κάνει μια εκπομπή τώρα στην Ερασπόρ και δεν μπορούσε να τα μοιραστεί μαζί μας, εμείς οι οπαδοί της Ρεάλ περιμένουμε αν τελικά θα κερδίσει το πρωτάθλημα η Ρεάλ Μαδρίτης και θα στραβοπατήσει η Ατλέτικο και αυτά τα έχουμε. Γιάννη μου, πολύ γρήγορα ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 22. Θέλεις το 1, οπότε τιμούμε τον πρώτη που πήρε τηλέφωνο, Ευγενία Τσουμάνη, κερδίζει το γεύμα προσφορά εδώ πέρα της εκπομπής στο Μεζέ Γλυφάδα. Να περάσετε καλά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή, για αύριο. Ξεχάστηκα, νόμιζα ότι ήταν ήδη Κυριακή και φεύγαμε μια χαρά. Λοιπόν, αύριο λίγο μετά τη μία ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.
Στη φλόγα των ματιών σου, στις άκρες των φιλιών σου, για λίγη.